Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, ne întâlnim din nou cu minunatele cuvinte pe care Ioan le scrie despre Domnul Iisus. Impresionante au fost până acum nu numai cuvintele cu care Ioan deschide Evanghelia sa, dar și maniera în care a organizat toată această primă informație despre Domnul Iisus Hristos. De fapt, este evident că cel care depune mărturie cu privire la persoana Domnului Iisus aici este Duhul Sfânt. Așa cum a coborât peste Domnul Iisus în ziua botezului, confirmând că este trimisul Tatălui, Duhul Sfânt continuă mărturia cu privire la persoana Lui. Această mărturie nu se limitează numai la afirmațiile făcute prin intermediul evanghelistului Ioan, dar și prin Ioan Botezătorul și, așa cum o să vedem, și prin alți ucenici. De fapt, aici am rămas data trecută. La momentul în care ucenicii ai lui Ioan Botezătorul vin la Domnul Iisus, suntem încă la capitolul 1 și începem să citim de la versetul 40. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și a zis: "Noi am găsit pe Mesia." Și l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit și a zis: "Tu ești Simon, fiul lui Iona, nu te vei mai chema Chifa." Iată că ne întâlnim aici cu unul dintre ucenicii Domnului Iisus. Acest Simon era un om slab și nestatornic, precum apa. Dar Domnul Iisus îi spune că va fi ca o stâncă. Acum îmi imaginez că toți cei care au auzit cuvintele acestea au râs probabil, pentru că nu și-l imaginau pe Simon un om tare ca o stâncă. Dar așa a fost. Simon Petru a fost cel care a predicat oamenilor în ziua cincizecimii, aceasta fiind prima predică, în urma căreia 3.000 de oameni s-au alăturat grupului de credincioși care forma biserica atunci. Dar să trecem și la o altă mărturie. După cum puteți observa, încă de la început, Domnul Iisus nu a fost lipsit de mărturii. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis: "Vino după mine." Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Iată că avem din nou de a face cu date geografice. Betsaida este la nord de Marea Galilei. Știm că Petru, Andrei și Filip trăiau acolo. Erau pescari. Filip a găsit pe Natanael și a zis: "Noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif." Natanael i-a zis: "Poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi," i-a răspuns Filip. Acest Natanael este un atoate știutor care face pe deșteptul aici. Poate ieși ceva bun din Nazaret? Eu cred că a și râs de propria glumă. Dar Filip nu a râs. El a spus doar: "Vino și vezi." Și acesta este lucrul cu adevărat important. Vino și vezi. Vino și vezi tu însuți. Dar chiar dacă Natanael este suspicios, Domnul Iisus are o surpriză pentru el. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: "Iată cu adevărat un izraelit în care nu este vicleșug." Iată un izraelit în care nu este nici urmă de Iacov. Vedeți voi, deși era un om care făcea pe deșteptul, în el nu era nici un pic de viclenie, nu căuta să înșele pe nimeni. Nu este în el nimic din strămoșul său Iacov. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Printre ucenicii Domnului Iisus se aflau doi oameni care s-au îndoit. Cel de la început a fost Natanael, iar cel de la sfârșit a fost Toma. Natanael, scepticul, cel care se întreabă dacă poate ieși ceva bun din Nazaret, ajunge să mărturisească, înainte de încheierea discuției, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, împăratul lui Israel. Prin această mărturisire, conform căreia Iisus este Fiul lui Dumnezeu, împăratul lui Israel, Natanael arată că ceva de mare valoare și importanță a ieșit cu adevărat din Nazaret. Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Domnul l-a mustrat oarecum și l-a întrebat dacă a crezut numai pentru că îi spusese că îl văzuse sub smochin. Domnul îi promite lui Natanael că va vedea lucruri mult mai mari decât acestea. Într-adevăr, în cursul următorilor 3 ani, Natanael a văzut multe lucruri care l-au întrecut pe acesta. Apoi a zis, adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Domnul Iisus spusese despre acest om, iată un izraelit în care nu este vicleșug. Acum, el continuă cu această referire la Iacov, făcând aluzie la un incident din viața tânărului Iacov, pe când acesta fugise de acasă. De fapt, el fusese nevoit să plece de acasă din cauza fratelui său Esau, care căuta să-l omoare. Iacov s-a oprit la Betel pentru prima noapte petrecută departe de casă. Acolo i-a apărut Domnul. O scară s-a coborât din cer și pe această scară urcau și coborau îngeri. Pentru Iacov aceasta însemna că Dumnezeu nu l-abandonase. El crezuse că, odată cu plecarea de acasă, îl lăsase și pe Dumnezeu acolo. Este evident că Iacov avea o concepție limitată cu privire la Dumnezeu. La Betel însă, el a aflat că Dumnezeu va fi cu el. Domnul Iisus face referire la acest incident aici, în cuvintele către Natanael, și spune că scara este tocmai el. Voi veți vedea îngerii din cer urcând și coborând pe Fiul lui Dumnezeu, spune el. Îngerii erau supuși și își slujeau. El îi putea trimite pe îngeri ca soli în ceruri, iar ei se întorceau apoi la el. Deci Iisus spune că Natanael va vedea cerurile deschise și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborând peste Fiul lui Dumnezeu. El va vedea cum Tatăl, aflat în capul scării, va vorbi despre Iisus astfel. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Scara este Hristos și numai prin El putem intra în contact cu Dumnezeu, dragii mei. Domnul Iisus a spus de asemenea, eu sunt calea, adevărul și viața. El este scara, nu una pe care urcați, ci una în care să aveți încredere, pe care să vă odihniți și în care să credeți. Acesta este lucrul cel mai important pe care trebuie să-l înțelegem de aici. Acest prim capitol din Evanghelia după Ioan a fost lung și extrem de important. Prologul prezintă întruparea cuvântului. El este Dumnezeu, a devenit trup, îl revelează pe Tatăl. Apoi este prezentat de martori. Ioan Botezătorul depune mărturie că Iisus îl descoperă pe Dumnezeu. Andrei aduce mărturie că Iisus este Mesia. Filip mărturisește că Iisus împlinește Vechiul Testament. Mărturia lui Natanael spune că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Împăratul lui Israel. Dragul meu, cine spui tu că este Iisus? Cine este El pentru tine? Este cumva Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul tău? Ar fi bine să fie așa. Thank you. să mergem mai departe la cel de-al doilea capitol. Incidentul important din acest capitol este cel petrecut atunci când Domnul Iisus a fost invitat la o nuntă în Cana Galilei. Cu această ocazie, el a făcut prima minune, prima lucrare miraculoasă. În versetul 11 ni se spune: acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana. Acest verset ar trebui să le dea un răspuns lămuritor celor care spun că pe când era copil și locuia încă în Egipt, Iisus făcea porumbei din lut și îi aducea la viață făcându-i să zboare. Poate că aceasta ar fi o poveste frumoasă, numai că nu este nimic adevărat în ea. Acest verset din capitolul 2 al Evangheliei după Ioan arată foarte clar că Iisus nu a făcut nicio minune în Egipt. El a făcut prima sa minune în Cana din Galileea. Minunea constă de fapt în aceea că Iisus Hristos, cel care este de la început cu Dumnezeu, care este Dumnezeu și vine din veșnicie în trup omenesc, trăiește timp de 30 de ani în Nazaret, în Galileea. După 30 de ani, el trece un deal și vine să ia parte la o nuntă în Cana. Observați din nou cum Ioan ancorează foarte bine acest eveniment în timp și spațiu. Aflăm că nunta are loc în Cana în a treia zi. Domnul nostru își începe lucrarea atunci. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Mulți învățători ai Bibliei spun că mama lui Iisus se afla acolo pentru că era rudă cu Mirii sau cel puțin cu una din familiile participante. Aceasta este doar o presupunere, dar ar putea fi adevărată. Domnul Iisus a fost invitat împreună cu ucenicii lui. Aici ni se spune că nunta a avut loc a treia zi. Cercetătorii Scripturii sunt de părere că acestea se întâmplau la sfârșitul lui februarie sau începutul lui martie în anul 27 după Hristos. Interesant este și faptul că Ioan are mare grijă să ne spună și locul în care avea loc nunta. În capitolul precedent ne aflam în Betsaida, iar acum scena se mută în Cana din Galileea. Apoi se va muta la Capernaum, în versetul 12, și la Ierusalim, în versetul 13. Ioan ne prezintă evenimentele în ordine cronologică și acordă foarte mare atenție locurilor în care se întâmplau toate aceste evenimente. Biblia ne spune că mama lui Iisus era acolo. În Evanghelia după Ioan nu îi se spune niciodată Maria. Ea vine la Iisus cu o cerere neobișnuită. Iată ce spune ea. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis: nu mai au vin. Cererea se referă clar la vin. În vremea aceea, vinul era o componentă a regimului alimentar. Cu toate acestea, beția era condamnată. Oamenii din vremea aceea nu asociau deloc vinul cu beția. Nunta era o sărbătoare religioasă, iar participanții erau oameni care credeau în Vechiul Testament. Notați acest lucru. La nunta din Cana nu s-a îmbătat nimeni. Nunta este, de fapt, o imagine a unei alte nunți care urmează să vină. Hristos și-a început lucrarea pe pământ cu o nuntă. El își va termina lucrarea, în ceea ce privește biserica sa, tot cu o nuntă. La ospățul de nuntă al mielului, biserica va fi adusă înaintea lui ca mireasă. Aceasta este însă prima minune făcută de Domnul Iisus. Prima minune a lui Moise a fost transformarea apei în sânge. Prima minune a lui Iisus a fost transformarea apei în vin. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Dar ce a vrut să spună Maria prin cuvintele ei? În primul rând, ar fi bine să fim atenți la faptul că aceasta era o familie săracă. Pur și simplu nu avea suficientă băutură. Cineva spunea că atunci când Maria i-a spus lui Iisus că nu mai este vin, aceasta era o aluzie subtilă pentru ca el și ucenicii lui să plece. Calvin spune că era o sugestie ca Iisus să le distragă atenția cu un discurs. Trebuie să spun că această presupunere se potrivește foarte bine cu persoana lui Calvin. Probabil că dacă ar fi fost el acolo, s-ar fi ridicat în picioare și ar fi ținut oamenilor un discurs. Oricum, cred că sunt doar presupuneri. Mai degrabă, Maria îi sugerează lui Iisus să facă o minune, ea considerând că acesta este un prilej foarte bun. Vă amintiți că atunci când îngerul Gabriel a venit înaintea Mariei cu vestea că ea îl va naște pe Mesia, Maria l-a întrebat cum este posibilă nașterea din fecioară. Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat, a spus ea. Gabriel îi spune atunci foarte clar că Duhul Sfânt va veni asupra ei și că acel copil zămislit în ea este sfânt. Maria și-a demonstrat credința și supunerea atunci când a spus: "Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale." Din acel moment, în toți anii care au urmat, a apărut mereu această întrebare cu privire la nașterea din Fecioară. Oamenii o întrebau despre Domnul Iisus. Acum, ea spune, a venit prilejul să faci o minune și să demonstrezi că eu spun adevărul când susțin că ai fost născut din Fecioară și că ești cine spun eu că ești. Dar Domnul Iisus îi dă un răspuns foarte clar. Iisus i-a răspuns: "Femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul." Cu alte cuvinte, nu este acesta momentul potrivit. Îți voi reabilita numele, dar nu acum. Când Iisus era pe cruce, a privit spre mama sa care se afla la piciorul crucii și a spus: "Femeie, iată fiul tău." Atunci îi venise ceasul. În 3 zile el va veni înapoi din morți. Când ucenicii s-au întâlnit în camera de sus după înviere, Maria a putut spune fiecare ucenic: "Vedeți, v-am spus eu că el era fiul lui Dumnezeu." Apostolul Pavel spune că el a fost, în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Sunt cuvinte adresate romanilor și le găsiți în Epistola către Romani, capitolul 1, versetul 4. Aici, Maria îi cere lui Iisus să facă ceva ce va demonstra cine este El și în felul acesta va reabilita numele ei. El îi spune că va face acest lucru, adică îi va reabilita numele, dar nu încă, pentru că nu venise momentul potrivit pentru aceasta. Acel ceas va veni în cele din urmă cu adevărat. Învierea va demonstra cine este El. Și nu uitați că învierea demonstrează și adevărul nașterii din Fecioară. Noi avem tendința să ne gândim la nașterea din Fecioară în vremea Crăciunului și să vedem în aceasta un fapt izolat. Dar, de fapt, aceasta are o strânsă legătură cu învierea, dragul meu prieten, pentru că El este cine a spus că este și a dovedit-o prin înviere. Mama lui a zis slugilor: "Să faceți orice vă va zice." Ce sfat bun! Mi-am dorit întotdeauna să predic de ziua mamei pe marginea acestui text. Să faceți orice vă va zice. Tema ar fi sfatul mamei. Dar n-am ajuns încă să fac acest lucru. Dar este un sfat bun. Acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis: "Umpleți vasele acestea cu apă," și le-a umplut până sus. Acum ne este atras atenția asupra acestor 6 vase de piatră. Ele erau folosite pentru spălarea rituală. Pentru că aceasta era o familie săracă, vasele fusese rătocite și probabil că erau împinse undeva în spate. Gazdele sperau că oaspeții care veneau la nuntă nu le vor observa. Cred că Domnul i-a făcut să se simtă puțin stânjeniți din cauza acelor vase. Dar după ce vasele sunt aduse, el le spune ce au de făcut și ei le umplu până sus. "Scoateți acum," le-a zis el, "și aduceți nunului." Și ei au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, a zis: "Orice om pune la masă întâi vinul cel bun, și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum." Observați cine lipsește aici? Unde este mireasa? Nu aflăm nimic despre ea. Ce fel de veșminte avea? Nu ni se spune. În vremea noastră, acesta este lucrul cel mai important dintr-o nuntă. Ce fel de rochie are mireasa? Când intră pastorul sau preotul, nu se prea uită nimeni. Când intră mirele, la fel. Poate numai mama lui mai zâmbește. Dar când intră mireasa, toată lumea este cu privirile ațintite asupra ei. Ce purta mireasa de la nunta din Cana? Nu știm. De ce? Pentru că Iisus și vasele acelea goale sunt mult mai importante. Dragi prieteni, iată care este lucrul minunat aici. Iisus a luat cele 6 vase goale de piatră și le-a umplut cu apă. Apoi, când puneau apa în paharele mesenilor, se întâmpla minunea. Apa se transforma în vin. Aici avem o mare lecție spirituală. Iisus ne folosește astăzi ca pe niște vase pentru apă. Noi suntem niște vase de apă uzate, neatrăgătoare, bune doar de dat la o parte, de ascuns undeva unde nu le vede nimeni. dar El vrea să ne folosească. Domnul Iisus vrea să ne umple cu apă. Ce este apa? Apa este cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Domnul vrea să ne umple cu apa cuvântului Său. Apoi, după ce ne umple cu această apă, după ce ne umple cu acest cuvânt al Său, El ne toarnă din aceste vase. Și atunci când apa se varsă din vase și ajunge la cei cărora le este destinată, ea se transformă în vin. Se preface în vinul bucuriei prin lucrarea Duhului Sfânt. Biblia ne spune, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Duhul Sfânt ia această apă și face o minune în viața fiecărei persoane. Dragii mei, nu insist acum prea mult asupra elementelor implicate aici, dar vreau să remarc că Domnul Iisus poate da o cu totul altă valoare vieții tale. Este foarte important să-L inviți și tu în viața ta. Binecuvântarea celor care L-au invitat la nuntă a fost foarte mare. Nu doar prin numele lor nepătat datorită intervenției Lui în fața celorlalți, nu doar prin faptul că El i-a ajutat să dobândească ceea ce le lipsea, ci prin faptul că El era acolo. Și acolo unde este prezent Domnul Iisus Hristos, este întotdeauna binecuvântare. Nu vrei să-L inviți și tu? Poate mai sunt locuri goale în inima ta, mai sunt vase date la o parte, care nu mai sunt bune de nimic. Lasă-L pe El să vină și să toarne acolo binecuvântarea Lui. Lasă-L să toarne atât de mult încât la rândul tău tu să torni în alții. Și în felul acesta, tu să devii o binecuvântare pentru alții. Te-ai gândit la lucrul acesta, dragul meu prieten? Nu vei găsi niciunde, altundeva, binecuvântarea decât în Domnul Iisus Hristos. Invită-L dar în viața ta. Cu siguranță nu vei regreta.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.